kishës Basma një fluturim jashtë Jordanis. Ai nuk specifikoi se cili shërbimi huaj i sigurisë është i përfshirë. Safadi tha se zyrtarët kanë bërë përpjekje ta dekurajojnë princin dhe të mos ndërmarrin veprime ligjore kundër tij, por se princi e ka marrë negativisht këtë kërkesë. Ai tha se dialogu është duke vazhduar. Fuqit rajonale përfshirë Egjiptin, Turqinë, Arabinë Saudite shprehin mbështetje për mbretin Abdullah pas operacionit. Shtetet e Bashkuara, të cilat janë aleate me Jordaninë në fushatën e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik, e përshkruan monarkun si partner kryesor që e ka mbështetjen e tyre të plotë. Princi Hamza është djali i madh i mbretit të ndjer Hussein. Ai është emëruar princi kurorës i Jordanisë në vitin 1999 dhe ishte i preferuar i mbretit Hussein, i cili shpesh e quante publikisht drite syve të mi. Megjithatë, ai është parë si i papërvojë për të emëruar pasardhës në kohën e vdekjes së mbretit Hussein. Gjysmë vllai i tij i madh Abdullah është ngjitur në front dhe i ka hequr Hamzës titullin e princit të kurorës në vitin 2004, duke ia dhënë atë djalit të tij. Ky veprim ishte parë si goditje për mbretreshën Nur, e cila kishte shpresuar ta shihte djalin e saj të madh të bëhej mbret.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës raportoi të hënën për 11 viktima dhe 512 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 4718 mostrave. Në 24 orëshin paraprak 524 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Qeveria e Kosovës mori sot vendim për masat të reja për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Masat përfshin ndalimin e qarkullimit të qytetarëve nga ora 22 deri në 5 përveç në raste urgjente. Gjithashtu institucionet publike dhe private të arsimit para universitar do të kalojnë në online nga 12 deri më 18 prill, ndërsa ato universitare nga 6 deri më 18 prill. Sipas njoftimit, shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre nga data 6 prill deri më datë 18 prill. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka pranuar informacione se eshtrat e zhvarrosura vitin e kaluar nga një varrezë masive në Kishevak të Serbisë që më pas janë dërguar për analizë të ADN-s u përkasin viktimave të luftës në Kosovë. Deri më tani ka dy identifikime të reja për të cilat jemi në komunikim me familjet e personave të identifikuar, tha Kurti përmes një postimi në Facebook, derisa përkujtoi masakrat e Kralanit dhe Rezallës në 22 vjetorin e tyre. Gërmimet në varrezën masive të Kishevakut pranë në Rashkës janë bërë në fund të vitit të kaluar. Atje janë gjetur mbetjet mortore të 4-5 personave. Atë botë autoritetet kanë thënë se kërkimet në Kishevak do të vazhdojnë në vitin 2021 pasi të përmirësohen kushtet e motit. Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina tha se distancohet nga deklarata individuale e Ardian Kastratit, profesor asistent në Fakultetin Filozofik të UPS. Një ditë më herët, Kastrati përmes një shkrimi në Facebook ka përshkruar pamjen fizike të një gruaje të shëndosh. Kastrati ka thënë se shkrimi është një satire shkrimtarit Faik Konica, por në mediat sociale është interpretuar gjerësisht si gjuhë pyese ndaj presidentes porsa zgjedhur të Kosovës Vjosa Osmani. Përmes një komunikate për media, Universiteti Prishtinës tha se dënon fuqishëm gjuhën e përdorur denigruese dhe se do ta trajtojë rastin në fjalë në përputhje me ligjet në fuqi. Të hënën në Prishtinë ka pasur edhe një protestë të shoqërisë civile me kërkesat për largimin e Kastratit nga Universiteti i Prishtinës. Kryeministri i Malit të Zi Zdravko Krivokapić propozoi shkarkimin e ministrit të drejtësisë në këtë vend, Vladimir Leposavić, për shkak të qëndrimit të tij ndaj gjenocidit në Srebrenicë. Në një konferencë të jashtëzakonshme për gazetar, Krivokapić tha se ka dërguar këtë propozim në parlamentin e Malit të Zi. Gjatë një seance parlamentare me 26 mars, Leposavić ka thënë se është i gatshëm të pranojë se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid, kur një gjë e tillë të vërtetohet padyshime. Me këtë deklarata i ka sfiduar edhe legitimitetin e gjykatës së Hagës për ish Jugoslavinë, e cila ka konstatuar se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid. India regjistroi të hënën rekord të rasteve ditore me koronavirus, 103,588. Është vendi i parë pas Shteteve të Bashkuara që shënon mbi 100,000 raste të reja në një ditë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, numri total i të infektuarve në Indi ka arritur tani në 12.6 milion. Më shumë kanë vetëm SBA dhe Brazili. India, megjithatë, vazhdon të ketë një nga nivelet më të ulta të vdekshmërisë në botë. Të hënën u raportuan 478 viktima nga koronavirusit, të cilat e çojnë në 165,101 numrin total të tyre. Shteti më i goditur në Indi është Maharashtra, i cili nga sot do të mbyllë qendra tregtare, kinemat, restorante dhe barët në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 70 njerëz humbën jetën si pasojë e përmbytjeve dhe rëshqitjeve të dheut që shkaktuan shirat në Indonezi dhe Timorin Lindor. Zëdhënësia e Agjencisë Indoneziane të zbutjes së katastrofave, Raditya Djati, thë se 55 vet kanë vdekur në Indonezi, ndërsa mbi 40 të tjerë janë ende të zhdukur. Këto shifra patjetër se do të ndryshojnë, paralajmëroi ai. Balta dhe moti ekstrem janë bërë një sfidë serioze dhe mbeturinat e grumbulluara po i pengojnë ekipet e kërkimit dhe shpëtimit, tha Djati për situatën në Indonezi. Në Timurin Lindor, autoritetet thanë se së paku 21 njerëz humbën jetën. Shumë nga viktimat besohet të jenë nga kryeqyteti i vendit Dili. Turqia tha se ka arrestuar 10 admiral të pensionuar, të cilët kanë nënshkruar një letër të hapur duke pohuar rëndësinë e konventës Montre për sigurinë turke. Kjo konvent është krijuar për të parandaluar militarizimin e detit të zi. Letra hapur e nënshkruar nga 104 ish pjestar të rangu të lartë të marinës është dënuar nga zyrtarë turqë, të cilët e shohin si sfidim të drejtë për drejtë të qeverisë nga ana e ushtrisë. Zëdhënësi presidencial Ibrahim Kalin tha se letra përmban shenja dalluese të një komploti ushtarak për të përmbysur qeverinë. Muajin e kaluar Turqia ka miratuar një plan për të ndërtuar një kanal të madh që lidh detin e zi në veri të Stambollit me detin Marmara në jug. Një zyrtar turk ka thënë se ai nuk do të mbulohet nga konventa Montre. Tam bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.